Blaðsíða 7. Hvað líf og fruma? Hvernig heldur þú að heimurinn hafi orðið til? Hvaða lífverur þekkir þú? Hefur þú heyrt orðið fruma? Allt sem lifandi í náttúrunni gert úr frumum og það sem lifandi köllum við lífverur. Lífverur geta verið allt frá því að vera agnarsmáar bakteríur í að vera risastórar eins og steypireyður. Fyrstu lífverurnar á jörðinni voru bakteríur og talið að þær hafi orðið til fyrir 3,5 milljörðum ára síðan. Bakteríur eru einfaldar lífverur og geta lifað við ótrúlegar aðstæður. Þær finnast meðal annars á stöðum þar sem lítið annað líf finnst. Til dæmis þar sem mikill hiti eins og í hverum og þar sem mikill kuldi eins og á hafsbotni.